subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa aroor talaadaha bisha oktoobarna ay ku dhigan tahay 5-20 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban tirarka efmyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com idaacadda saaka ee caalamka waxa idinla socotiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah gobolka shabeelle ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo taageero milatari siiyey maamulka gobolka hiiraan kuwaas oo dagaalo kula jira kooxda al-shabaab.
waxaa kale oo halkan saakana lagula wareejiyey agabka gadaasheeda yaala gaadiidka halkan yaala darkinsaan iyo saad iyo taanadintaba kuwaasoo aan ahayn kuwii ugu horreeyey kuwaasoo aan ahayn kuwii labaad malaha kuwii u dambeeyana ma noqon doona. waxaan ka mahad celinaynaa oo aan u mahad celinaynaa dowlad deegaanka soomaalida iyo shacabka.
doorashooyinkii golaha deegaanka ee dalka kanada oo dhowaan soo gabagaboomay waraysigayaan idinkaga haya waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dagaal beeleedyo ka dhacaya dalka suudaan oo khasaaraha sii kordhay islamar ahaantana sii ballaartay meelaha dagaaladaas ay ka dhacayaan iyadoo dibadbaxyo la filayana maanta ay dhacaan. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee dhegaystayaal ku soo dhowaada. laamaha ammaanka iyo cadaaladda ee waddankan maraykanka ayaa sheegay in dacwad lagu soo oogay laba sarkaal oo loo malaynayo inay ka tirsan yihiin sirdoonka shiinaha kuwaasoo isku dayay inay ishortaagaan baaritaan iyo dacwad oogis ay laamaha ammaanka maraykanku ku wadeen shirkadda tiknolojiyadda shiinaha ee wawey. labada nin ee loo haysto kiiska shirkaddaasi oo lagu kala magacaabo guchen hi iyo jin wang ayaa lagu eedeeyey inay isku dayeen inay tilmaamo siiyaan qof u shaqaynaya dowladda maraykanka kaasoo ay u haysteen inuu la shaqaynayo waxayna ay ka dalbadeen inuu la wadaago macluumaad sira oo ku saabsan baaritaanka ay waddo waaxda cadaaladda maraykanka ee ku aadan shirkadda wawey. xogta ay rabeen inay helaan ayay ku jirtay caddeymaha loo horgeynayo maxkamadda markhaatiyada iyo haddii ay jiraan eedo cusub oo lagu soo oogayo iyo in kale. mid ka mid ah eedaysanayaasha ayaa bixiyey ilaa iyo 61,000 oo doolarka maraykanka si uu xogtaas u helo sida ay sheegtay waaxda cadaaladda. ciidamada dalka burkina faso ayaa sheegay in ugu yaraan 10 askari ay ku dhinteen weerar ka dhacay degaan lagu magacaabo jibo oo ku taala dhinaca waqooyiga waddankaasi halkaas sidoo kale ay ku dhaawacmeen 50 askari oo kale kadib markii weerar kooxo dable ay halkaasi ku qaadeen. ciidamada ayaa sheegay in weerar gixiso in lagu qaaday saldhigga guutada 14aad ee ku yaala deegaanka jibo magaalo oo ah mid magaaladaas oo muddo 3 bilood ay go'doonsanaayeen islamar ahaantan ay go'doominayeen kooxda islaamiyiinta ee waddankaasi ka dagaalama. khasaaraha horodhaca ayaa waxay sheegayaan in 10 askari ay dhinteen dagaalka iyadoo islamar ahaantaasina uu sidoo kale dhaawacay 50 askari waxaana la sheegayaa in baaritaano ay sii socdaan sida war saxafadeed ay dowladdu soo saartay ku sheegtay. ciidamada ayaa intaas ku daray in kooxda weerarka soo qaaday inay ka dileen ilaa 18 qof oo kooxdaasi weerarka soo qaaday inta lagu guda jira howlgallada ugaarsiga ay ciidamadu sameynayeen kaasoo ilaa iyo haatan socda sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. mas-uuliyiinta ciidamada ayaa dalbaday taageero dhinaca wada ah oo ay dowladdu fudiso. ilo dhinaca ammaanka ayaa wakaaladda wararka f p u sheegay in kooxda weerarka ku qaaday saldhigga inay subaxnimadii hore ay madaafiic ku garaaceen xerada iyo weliba goob kale oo istaraatiiji oo magaalada ku taala. warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa. wanaagsan dhegeystayaal, waxaa gurdha lasoo gabagabeeyey doorashada magaalooyinka gobolka ontaria ee dalka kanada ay ku jirto magaalada toronto oo ay degan yihiin soomaali badan. waxaa la dooranayay duqa magaalada, golayaasha deegaanka, iyo guddiga iskuullada. waxaa khadka telefoonka magaalada toronto si toosa ugu jira wariyaha v o a ee dalka kanada, xuseen nuur xaaji. xuseen, bal waxaad faahfaahin naga siisaa natiijada doorashooyinka?
jamal aad mahadsan tahay sidaa sheegtayba doorashadii ayaa goor dhow la soo gabagabeeyay walow qarkood ay wali harsan yihiin in yaro aan sida u sii badnayn duqa magaalada Toronto John Torrio oo maalmihii u dambeeyay Soomaalida kulamo la qaadanayay oo aadna ugu riyaaqsanaa qaabkooda iyo waxqabadkooda iyaguna ay aad ula dhacsanayeen siyaasadiisa ayaa ku guuleystay markii saddexaad duqa magaalada Toronto wuxuu noqonayaa ninkii ugu waqtiga dheeraa hadii 4 sano soo socda uu dhameysto isagoo baasaya ama wadaafaya ninka lagu magacaabayo Arthur Eglinton oo 1980 ilaa 1990 duq magaalo ka ahaa ee magaalada Toronto. Marka waxyaabaha kale ee waaweyn ee magaalada ka dhacay waxaa ka mid ah dad caan ku ahaa siyaasadda oo gobolka Ontario looga soo adkaaday inay hadda duq magaalo u tartameen oo ayaguna ay guuleysteen. Waxaa ka mid ah Andre Horwath oo Hamilton iyadana duq magaalo ka noqotay oo NDP gobolka maareeyay hoggaamin jirtay, iyo Stephen Dalduka oo isagana Liberal ka hoggaamin jiray oo laftiisa looga soo adkaaday doorashadii gobolka hadda se duq magaalo helay.
Waa tahay dhinaca Soomaalida bal ka waran ma jirin xubno tartamayay ilaa hadda haddii ay jireense maxaad war nooga sheegi karaysaa?
Jamaad Soomaalida horta doorashadan waxay u qaybsameysay sida aad xustayba duqa magaalada, golayaasha deegaanka iyo guddiga maamul ee iskuulada. Soomaalida laba qof ayaa u sharaxnaa guddiga maamul ee iskuulada waxayna kala ahaayeen Liban Xasan oo u tartamayay xaafadda Soomaalida ee ku badan tahay York South Western gaar ahaan qaybta lixaad, halka Yasmin Aadan ay ka tartamaysay qaybta koowaad ee xaafadda labaad ee Soomaalida ay ku badan tahay Etiopia North. Liban Xasan ayaa guuleystay isagoo markaa wax ku dhow 5,000 helay. Saddex qof oo kale oo markaa uu la tartamayna ka guuleystay wuxuu sidaas ku noqday markii ugu horeysay isku soo sharaxay inuu helo ama boos uu ka helo guddiga maamulaya iskuulada ee magaalada Toronto. Haddii wax yar aan taa ka taabto waa kuwa guddiga maamulaya iskuulada ee wax ka bedelaya manhajka amaba iskuulka haddii tira ahaan la yareynayo fasalada, macalimiinta la kordhinayo, wax walba oo horumarka iskuulada ku saabsan guddigii maamuli lahaa ayuu kamid noqday. Yasmiinse waxay soo gashay kaalinta labaad ee ma aysan guuleysan. Jamaal waxaase cusid mudan xaafadda Soomaalida ay ku badan tahay York South Western golaha deegaanka laba qof ayaa ku tartamayay ilaa ay hadda kula hadlaya war hadda soo dhacay ayaa sheegay inay ku guuleysatay Frances Nasiata oo 26 sano ee lasoo dhaafay xaafadda maamuleysay, laakiin hadda wax ka yar 1,000 cod ayay ugu guuleysatay Kiara Badovani oo iyaduna Soomaalida saaxib dowla. Laakiin Nasiata waxaa lagu xasuustaa oo Soomaalida ay ugu soo dhawaatay doorashadan inay meel marisay xarun u gaara Soomaalida inay yeeshaan oo ay geysay baarlamanka magaalada Toronto oo markaasna baarlamankii amaba golihii deegaanka ay baasmareeyeen amaba ay ansixiyeen iyadoo la filayo dhawaana in lacagihii lagu dhisi lahaa halkii lagu dhisi lahaa xaruntaas Soomaalida u gaara laga tashan doono.
Waa tahay aad baad umahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Nuur Xaaji oo khadka telefoonka magaalada Toronto ee dalka Canada si toosa ugu jiray halkaad ka dhageysanayseen. Waa VOA. Aad baad umahadsan tahay Xuseen, wixii kusoo kordhay dhageystayaal doorashooyinkaasi iyo natiijooyinka idaacadeenna dambe iyo websitekeena iyo social mediaha aadaan ku leenahay ayaa aad ka gaban doontaan hadduu ilaahay iraado. Maamulka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa maamulka gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle Soomaaliya ku wareejiyay deeq isugu jirta raashin, dawo, gaadiid iyo sanad military. Maamulka dowlad deegaanka waxa uu sheegay in deeqdani ay tahay wajigi labaad qorshuhuna uu yahay sidii ay Hirshabeelle ay uga caawin lahaayeen dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab. Warkan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Mas-uuliyiinta maamulka gobolka Shabeelle ayaa ku wareejiyay deeq isugu jirtay raashin, daawo, gaadiid iyo sanad ciidan maamulka Hirshabeelle, gaar ahaan mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan. Iyadoo munaasabadan ay ka dhacday degmada Feerfeer ee gobolka Shabeelle, waxaana munaasabadan goobjoog ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte, gudoomiyaha gobolka Shabeelle Aadan Maxamed Sooyaan, qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga gaarka ee deegaanka. Haddaba gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte ayaa uga mahadceliyay shacabka iyo dowladyaha Soomaalida sida walaalnimada iyo danqashada leh ay walba u barbar taagan yihiin ugana taageerayaan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab.
Waxaa kale oo halkan saakan lagula wareejiyey agab ka gadaasheeda yaala gaadiidka halkan yaala Lakhisaan iyo Saad iyo Sanad intaba, kuwaasoo aan ahayn kuwii ugu horreeyey, kuwaasoo aan ahayn kuwii labaad. Malaha kuwii u dambeena ma noqon doona. Waxaan ka mahadcelinaynaa oo aan u mahadcelinaynaa dowlad deegaanka Soomaalida iyo shacabka sida geesinimada leh, sida walaalnimada leh, sida maxaan ku dam qashabale ee mar aan kala har kala hayne mar walba nalaga gacan siinayo sidaan waa taan lahayn cadawga waa mahadsantihiin mar labaad ayaan idin leenahay
dhankiisa gudoomiyaha gobolka Shabeelle Aadan Maxamed Sooyaan ayaa ka warbixiyay taageerada ay u muujinayaan maamulka gobolka Hiiraan iyo bulshada howlgalka kula jirta sidoo kalena ka warbixiyay waxyaabaha ay ka kooban tahay deeqdan ay ku wareejiyeen maamulka gobolka Hiiraan isagoo geesta kalena sheegay gudoomiyuhu in haddii loo baahdo ay ka garab dagaalamayaan si looga takhalluso ayuu yiri cadowga Al-Shabaab
taageerahan aan u muujinayno bulshada howlgalka ku jirta iyo maamulka gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle si ahaan taageerahan wuxuu isugu jiraa sanad ciidan saad gaadiid iyo dawo haddii loo baahdana oo lagama maarmaan ay noqotana waan ka garab dagaalamaynaa walaalahaayo si aan meel u wada saaro cadawgan sida arxan darada ah ugu soo duulay oo caadeystay dhaca boobka iyo dilka bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxaan leeyahay bulshada Hirshabeelle dareenka iyo dadaalka ay muujiyeen ee ka goonaanshaha ah ay kula dirirayaan cadawga Al-Shabaab isaga xoreenayaana una horseedeen bulshada Soomaaliyeed in lala diriri karo la dili karo la furan karo la qaban karo inta yacnaha inaan ku taageero garabna aan ugu ahaano weeyaan
geestooda waxaa iyaguna goobta ka hadlay qaar ka mid a saraakiisha ciidanka xoogga gaarka ee deegaanka iyagoo sheegay in shacabka deegaanka Soomaalida iyo kuwa Hirshabeelle ay leeyihiin hal cadow sidaa darteedna ay wadajir ula dagaalamayaan
mar walbaba shacabka dowladda deegaanka Soomaalida iyo shacabka Hirshabeelle hal cadow ay leeyihiin annaguna mar walbaba waxaan la garab taaganahay heel iyo hoo waxaa loo baahan yahay bulshadu inay isku mid yihiin marka bulshada ku nool Hirshabeelle ay nabadgelyo ku seexato ayay bulshada deegaanka Soomaaliduna nabad ku seexan cadowga lala dagaalamayana waa hal cadow mid buu noo yahay marka insha allah waan ka guulaysanaynaa cadowga waana baabi'inaynaa
gargaarkan deeqda ah ee lagu wareejiyey maamulka gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle ayaa waxa uu yahay wejigii labaad waxa uuna qayb ka yahay qorshaha la dagaalanka Al-Shabaab iyadoo arrimahan deeqda iyo iskaashiga la dagaalanka Al-Shabaab ay yimaadeen kadib markii dhowaan weeraro ay ku soo qaadeen kooxda Al-Shabaab dowladda deegaanka Soomaalida tan iyo wixii ka dambeeyey weeraradaasna uu go'aansaday maamulka deegaanka sidii uu iskaashi ula samayn lahaa maamul goboleedyada Soomaaliya ee ay jaarka yihiin deegaanka Soomaalida si markaasi loo xoojiyo qorshayaasha la dagaalanka Al-Shabaab oo aan iyagu kaliya halis ku ahayn Soomaaliya balse sidoo kale halis ku ah Itoobiya iyo Kenyaba Maxamed Cabdiraxmaan Gata VOA magaalada Jigjiga
waxaa sii kordhaya dagaalada sokeeye ee beelaha u dhexeeya ee ka socda gobolka Blue Nile ee dalka Sudan xilli mucaaradku ay ku baaqeen in ay maanta wadankaasi ka sameeyaan dibadbaxyo xoogan oo arrintaasi looga soo horjeedo warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a ee magaalada Qaahira Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni
sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya dalka Suudaan dadka ku geeriyooday dagaal beeleedka ka socda gobolka Blue Nile ee koonfurta dalkaasi ayaa gaartay 250 qof halka dadka ku dhaawacmay ay gaarayaan 400 qof oo kale saraakiisha caafimaadka ee gobolka Blue Nile ayaa xaqiijiyay in dirirta ay saameysay inta badan degmooyinka gobolkaasi isla markaasina dadka ku geeriyooday tan iyo markii dirirtu ay bilaabatay in ay gaarayaan in ka badan 250 qof hay-adda arrimaha bani-aadamnimada ee gobolkaasi ayaa dhankeeda ka xaqiijisay dadka ku barakacay dirirta ka socota halkaasi in ay gaarayaan 180,000 oo qof Ramadaan Yaasiin oo ka mid ah hay-addaasi ayaa sheegay in dadka rayidka ahi ay u qaxeen inta badan gobollada Al-Jazeera iyo gobolka White Nile saraakiisha hay-addaasi ee gobolka Blue Nile ayaa ka digtay xaaladda bani-aadamnimo ee ka alowsan degmooyinka dagaaladu ay halakeeyeen maalmihii ugu dambeeyey gobolka Blue Nile ee dalka Suudaan waxaa ku dagaalamayay beesha Hawsaha oo asal ahaan Afrikaan ah iyo beelo kale oo reer Suudaan ah oo isku haya dhul ka mid ah gobolkaasi Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax oo degan magaalada Khartoum kana faallooda arrimaha carabta iyo Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya tallaabooyinka ay qaadeen ciidamada milatariga sidii loo damin lahaa dagaal beeleedka ka socda gobolkaasi
dawladda dhexe ee Suudaan waxay ciidamo u dirtay deegaanada ay ka socdaan dagaal beledada si markaasii ciidamadu ay u xakameeyaan xaaladda isla markaana ay u kala dhaxgasho labada beelood ee dagaalamayo ciidamadu waxay sameeyeen meelaha hadda dirirtu aad u socoto goobaha lagu magacaabo Dilmaaxay iyo Damaasiin oo caasimadda gobolka ah waxay ku soo rogeen bandow oo xilliga habeenkii ah ama xilliga dambe marka waxa kala jirto in dawladdu ay gobolkaasi maalmihii dambe ay u daabulayeen ciidamo aad u farabadan si markaasi garab ay u noqdaan ciidamada meesha la sii geeyay sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee dalkan waxay u dirtay deegaanadaasi agabyo caafimaad si loo gaarsiiyo markaasi isbitaalada halkaasi oo wajahayo tiro dad badan ah oo dhaawacyo ka soo gaareen dagaalada ka socda ee gobolkan ee dhaca xilifka koonfureed ee dalkan Suudaan
dhanka kale xoogaga xurriyadda iyo isbeddelka ee dalka Suudaan ayaa ugu baaqay dadka reer Suudaan iyo taageerayaashooda inay isugu soo baxaan mudaharaad ballaaran oo lagu dalbanayo in Suudaan ay noqoto dowlad rayid ah iyo in ciidamada dib loogu celiyo xeryahooda militariga Xafiiska wakiilka sare ee xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay madaxda Suudaan inaysan awood u adeegsan mudaharaadyada lagu wado in maanta ay ka dhacaan dalkaasi oo ku deegan sanad guuradii koobaad markii ciidamada ay eryeen dowladii rayidka. Arrimahan ayaa imaanaya xilli safaaradda dowladda Mareykanka ee magaalada Khartoum ay ugu baaqday ciidamada ammaanka ee Suudaan inaysan u adeegsan rabshado ka dhan ah dibadbaxayaasha. Safaaradda Mareykanka ayaa mar kale ku celisay ballanqaadkeeda ku aadan in dadka reer Suudaan ay ku taageerayso dowladda Mareykanka sidii ay u gaari lahaayeen galabaadkooda sharciga ah ee ku aadan isbeddelka dimuqraadi ah iyo dhismaha hay'ado maamul oo dastuuri ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Aad buu mahadsan yahay wariyaha VOA Saxnuuni. Rishi Sunak ayaa noqonaya ra'iisul wasaaraha cusub ee Britain. Kadib markii ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Liz Truss ay iska casilay xilkaasi oo laba bil wax ka yar ay xafiiska joogtay waxaana si weyn looga hadlayaa guushaasi Rishi Sunak uu gaaray oo noqonaya qofkii ugu horreeyay aan caddaan ahayn ee xilka ra'iisul wasaaraha waddankaasi ka qabta Sunak ayaa xafiiska si rasmi ah ula wareegaya marka uu la kulmo boqorka Britain King Charles hadaba wariyaha VOA Europe Ridwan Xaaj Cabdulle ayaa arrimahan ka wareystay Maxamed Ismaaciil Cilmi Atore oo ka faallooda arrimaha Britain
walaa runtii guusha ra-iisul wasaaraha cusub UK ay doorteen Conservative Party-ga uu asaga kasoo jeedo iyo kollegiisa ay u doorteen inuu hogaamiyo general u sarreysa waddankan ee ra-iisul wasaarnimo waxay ku tusaysaa in qiyaamka mise aqbalka yani wada noolaasho ama ilbaxnimo oo ay gaareen dowladda UK ama dadka Britain ku nool waxaa tasab dariilkaaga ah oo mararka doonta ah iyadoo ay tahay Rishi Sunak oon garanayno inuu aabihiisa isagoo immigrant waddankan yimid isagana halkan ku dhashay ay mataqaanaa uu noqdo qofkii ugu horreeyey oo aan caddaan ahayn oo xilka u sarreeya waddankan u magacaaban ama u doortaan colleges inuu noqday waana wax runtii taariikhda cusub ee modernka ah meelana haddan ku jirno yani wax badan ka qori doonta ama wax badan ka sheegi doonta
waayahay marka maxaa ayaad leedahay weeye waxaa fursadda siiyey Sunak isagoo sida aad sheegtayba aan ahayn qof caddaan ah oo inta badan dadka caddaanka ay soo hayeen xilkan muddo dheer maxay tahay fursadaha uu helay
fursadaha uu helay waxaa ka mid ah marka ugu horreyso asoo ah qubraa xil dheer yani ku ah xagga dhaqaalaha sala socotana ama caalamku la socday in waxaa jirtay isqabqabsi ba-an ama dagaal yani mataqaana isheeg xulufaysi badan oo xiriireeyey conservative party-ga isagoo kasoo jeedo hadda doortay taasaa waxaa keentay in loo arkay inuu yahay shaqsiga keliya ah ee midayn kara xisbiga uu kasoo jeedo ee conservative party isla markaasna ka samata bixin kara dhaqaalahan kaas ku dhacay inflationkan sida ba-an mataqaana isheeg hoos u galay bankii ingiriiska waxaa kaloo isaga loo arkay inuu yahay maadaama uu hayay xilligii uu chancellorka ahaay prime minister wadanka uu ka aqoonsan inuu cayaamay ama loo arkay inuu yahay qof competent ah oo shaqada runtii ka soo bixi karo. Muhiimadda loo doortay ay tahay inuu isla markiiba dhaqaalaha dhacay ee Ingiriiska inuu soo celiyo inflation key oo position ka ulaha uu ku soo celiyo, isla markaas ay tahayna oo la dagaalamo sicir-bararka yani ka muuqda ama hareereeyay meeshadii waddankan haddii noqon lahayd mataqaanaa fuudkii, haddii noqon lahayd shidaalkii baabuurta, haddii noqon lahayd cost of living mataqaanaa waddan crisis ku galay. Yani waxaa loo arkay inuu yahay shaqsi muhiim ah oo asagu soo celin karo arrimahaas oo dhan qobaanka ku ah.
ugu dambeyn adigoo soo koobaya dhiirigelin intee le'eg ayay u noqonaysaa in dalkan ra-iisul wasaare uu ka noqdo Rishi Sunak? Dadyooga kale asalahaan ka soo jeeda Afrika ama muslimiinta ah ama soomaaliduba ay ka mid yihiin ee ku dhaqan dalkan Britain?
Walaahi Ridwan, arrinkaniyada waxaad moodaa in uu jibiyey albaabkii handaabka ahay sidii boqortooyadan sutaga ee United Kingdom ay mataqaana isheeg ay u samaysteen nidaamka dowladnimo ee hala qaaday ee caalamka influence gareeyey. Waxay tusaysaa in crud commentiga aan kasoo jeedno oo lagu qiyaasayo dad 350 ilaa 500 oo kun oo qoys oo Soomaali ay degan yihiin, ilmihii halkan wax ku bartay, jaamacada halkan kaga soo baxay oo sidiisoo kale ah, maanta waxay dhiirigelinaysaa ay siinaysaa fursad ah in ay iyaguna noqon karaan in ay noqdaan hoggaanka waddanka u sarreeya sida uu asaga u noqday inay noqon karaan. Marka not only Somali community, every any other minority community waddankan ayuu wuxuu u noqday a great example ninka la rusina.
Maxamed Ismaaciil Cilmi Atore oo u warramayey wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiwali, halkaad ka dhageysanayseen waa V O A. markana Soomaaliland, Allaah u naxariistay taliyaha ciidanka dowdamiska magaalada Gabeley Ciidruus Cumar Ibraahim ayaa geeriyooday kadib markii uu la qaybiyey xireenka magaalada Gabeley iyadoo la filayo in meydka marxuumka saaka lagu aaso isla biyaha daamka. Haddaba hoggaanka howlgalinta ciidanka laga soo saaro aan iraade in meydkaas laga soo saaro biyaha daamka. Haddaba hoggaanka howlgalinta ciidanka dowdamiska Cabdifataax Maxamed Suluux ayaa dhacdadani uga warramay wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakule.
Hoggaanka howlgelinta ciidanka dowdamiska Soomaaliya Cabdifataax Maxamed Xaashi ayaa khadka talafka kula xiriiray iminka adigu xageediga la hadlaysaa joogta walaalo?
Waxaan ka hadlayaa xireenkii Gabeley halkii marxuum ku dhintay dushii fanka.
Marka waxaynu ognahay in xilli hore ciidamada kala duwan ee ilaa berbera ee quusayaasha ama ilaa iyo kuwii hargeysay dabdabiska xaggaa wadateen, marka goormay dhacday ciidamada halkay isugu wada tageen?
Hawshintii hore waxaan doonay ilaa 5 barkii ilaa 6 fahminii nabatay kanafta muddo ilaa ilaaba qaatoorti waa fiisugu kuu ku dhintay. Markaa waana hamiyin diina meelni markaa sidaa laakiin dadkaa waxa ma qabanayna waa ka diinay, waxaana nagu deenay inaan naf kale riski gelino. Markaa dhuman hawga kale baaritaan ka bilaaban subax marka waa kabiirka maqwa ishaa meel aad u beer meel la gaari ma xataa dad kusto kaa qalabkiina dawaan hayna waa kanu makna soo gaaday. Markaa waxaan meel suganaa inaan waadi noo galin
fitaaxu haddaad bal dadka dhageysanayeen arag ka soo warito biixireenkan maaragtay balciisa ama hoos gun ahaan dherarkeeda haddaad dadka u tilmaataa ma u soo warito?
Laydus haddaan sawiro sida joog dheeg wastigi laga taxdo taabadiba mitriya bara ay ka shabaysanta
hoos buu u yahay. Marka deerata kaabadood oo min mitriya bara
ama mitriya bara ha ta afar kaabadood in baa banaan 4 ilaa 6 kaabadood oo kalena biyaha jiifa xaghaan mudda waa 2 kilomitr.
Haddaad dib ugu noqono dhacdada Ciidruus wuxuu ka mid ahaa haddaad bal isaga marxuumka sifaysid ciidanka goor buu kusoo biiray waxay nooga sheegtay
maxuu feerlabu ahaa dabcaluuleyni 18 ciidankiis kale kusoo biiray waa ciidankii imtixaanka ugu soo baxay gobolka Gabeley waxaanu ka ahaa taliya kamiin magaalada Gabeley oo taliya ka ahaa adigu meeshu yimid tiriyo dhowr askari oo aanay kuyla dabaalan jirin dowladan bay kiisku saaray markaanu intaasi maqaran ku shaqeynayay muddo 5 sanaad oo
waan gartay. Markale anigoo kaa tacsiidanay adiga iyo ciidankaba ta kale la socday baa laydintay hay tirada ciidanka dooniya inuu kusoo dabaashaan
4 askari.
Markaa ciidanka kale may iskoodbay 3 kale uga soo baxeen mise iyaga laftigooda khatar bay galeen?
Maya askari kala khatar galay marka horeba 2 askari 3 askarin bay ku galeen askari banaan ku joogin. Markaa askarigu waa soo dabaayeen oo nasanayoon buu lahaa banaanku mise miyuu buu ilaahaytiis ku keenay buu kaga ka soo baxay
marka ay daruusii kaga haray
buu kaga haray aa yaran sanayay
aad buu maasayn yahay kaasi waxa uu ahaa hoggaanka howlgelinta ciidanka dowladiska cabdifataax maxamed suluux wuxuu u warramay khadar maxamed cakulle markana boorama dalada ururada haweenka ee ka dhisan magaalada boorama ee somaliland ayaa ku midoobay hal dalad oo guud kadib kulan ay isugu yimaadeen maalintii shalay ahayd halkaasi haashim shaqo margood ayaa warbixin arrintan la xiriirta noo soo diray
kulankan ay ururadani ku midoobeen ayaa waxaa isku keenistooda lahaa urur haween oo la yidhaahda moonlight oo ka dhisan magaalada boorama saciid axmed cismaan oo ka tirsan ururkaasi ayaa uga warramay idaacadda v o a ujeedada dhismaha ururadan haweenka inay sababta ay ugu bahoobeen ay tahay horumarinta iyo awoodsiinta xubnaha dalladda iyo inay ka qayb qaataan arrimaha bulshada iyo siyaasadda dalka
tirada guud waxay ahaayeen laba daladood oo mi sagaal ur ka kooban marka laisu geeno daladiina ka koobantahay 180 laba dalo marka soo 360 oo haween raggi ku jira tababarkana waxaan ka caawinaa anagoo muunleed anagaa bixina waxaanu ku bixinaa hadba meesha ay joogaan aan ka heli karna ay kulanka ku leeyihiin ama guri ahaata ama geed hoosta ahto halkaasaan ku bixinaa tababarka horta ujeedada laga waa 3 ujeedo weyaan marka dawadaag la sameynayo 1 horumarinta dhaqaalaha iyo awoodsiinta xubnaha inay u tababartaan inay arrimaha bulshada ka qayb qaataan xaafadahoogii si fiican uga shaqeeyaan iyo inay ka qayb qaataan mustaqbalka marka dambeas arrimaha siyaasadda xildhibaanada soo baxaysa daladuhu inay uraada wada inay xildhibaanay inay yeeshaan ayagu soo saari karaan marka 3-2 kun oo kale gaaraan oo iyaga matalo iyaga u shaqeeya maadaama dadka hoose ee danyarta dabaqada hoose u shaqeynayaan 3 dabaqadood ta sare iyo ta dhexe iyo ta hoose toosa marka sala door bilo waa dadka inta badan codkooguna muuqan iyagana maxay ahaadaanay cidna ka warhayn dadkaa markaa raa codkooga inla dhiso kalsoonina dhiso adeegyadii meesha u doonlahaana loo tababaro marka daladu marka waxay la shaqeyn karaan cid kasta oo danaynayso hay-ad ama international ahaato ama local NGO ahaato ama dowlad ahaato u diyaarsan in la shaqeeya maanta xabsidooda inay fuliyaan
hiba jaamac waxay ka tirsan tahay madaxda ururka moonlight waxay sheegtay in ururkoodu kala shaqeeyo haweenka dhinacyo badan oo la xidhiidha horumarinta bulshada
hiba jaamac baa la yidhaahdaa waxaan ka mid nahay madaxda ururka moonlight ilaa 2000 ilaa hadda waxay la shaqeeyaan dumarka caruurta waxayna kala shaqeeyaan dhinacyo fara badan sida waxbarashada caafimaadka maxaligada nadaafada iyo mashruucan oo isna ka mid ah mashaariicda ay ka shaqeeyaan oo ah inay dadku iscaawiyaan si ay u gaaraan ama si ay u bedelaan noloshooda gaarka
maxaad si gaara ugu doorateen haweenka
dumarka iyo caruurtu waa dadka ugu nugul wax walba iyaga ugu nugul oo iyaga maxaa la yidhaahdaa dhibaato walba gaadhaysaa waana dadka codkooga aan la maqlin sidaa darteed ayaanu u taarget garaynay ama aan u dooranay caruurta iyo dumarka
hooyo xaliima daahir xasan waxay ka mid tahay madaxda ururada haweenka ee degmada boorama ee ku bahoobay daladan guud waxay ka sheekaysay sida ay uga faa'iideen aasaaska ururkooga haweenka
saciid iyo nimcafaahiye waxay yidhahdeen ururaa la samaynaya xaliimay urur soo sameey bay yidhahdeen warkay siiyeen war ururkiibaa dhadhan aan kolkaa u qaada ma garanayn 20 dumaraa kolkiiba ilaahay isoo dhiibay kolkiiba 20 dumaraan warqada kusoo qoray waxaa la yidhahda ururkaa waxaa la yidhahdaa dan wadaag xaafadaydaan keenay guddoomiyaan ka noqday daaradaydaan fariisiyaa khamiistii maalinlahee qofkii horreeyey ee 10,000 shilin laysku geeyay qaatay anaa ka kowaa 200,000 baan qaatay 200,000 baan caano ku iibshay caano kusoo iibsaday caanihii baan dadkii ka iibshay yoonkan shurbu kalaayo macno ka yar nastay baan noqday dabadeed lacagtii baan iska soo ceshay 400,000 qaatay dumarkiina waan wareejiyey mid walba waan siiyey mid walba shaqay ku qabsatay
dhanka kale hooyo xaliima daahir waxay sheegtay in doorashadii u dambeysay ee somaliland lagu dooranayo golayaasha baarlamaanka iyo deegaanka ay codkeega siisay mudane kamida mudanayaasha la doortay balse maalintii la doortay ay ugu dambeysay hase yeeshee doorashooyinka dambe ay cid iyada danaheeda wax kala qaban karaa ay dooran doonaan kulankan ballaadhan ee ay dalada guud ku bahoobeen haweenka tiradoodu ku dhoweyd 400 ee haween ah ayaa kulankoodaasi waxaan ka dhex muuqan mas-uuliyiinta dowladda ee maamulka gobolka awdal iyo ka degmada boorama haashim sheekh cumar good v o a boorama
aad buu maasan yahay haashim dhegeystayaal warbixintaas ayaanu dambaystay idaacaddeennii subaxnimo ee saakaya caalamka jamaal axmed cismaan iyada la socodsiinayay tan iyo kowdii barka duurnimo nabadgelyo